Jú, forseti, ég ætlaði nú ekki að halda langa ræðu þetta mál. En þó vildi ég koma hérna upp og eiginlega fagna þeim áfanga við séum líklegast að afgreiða þetta mál loksins vegna þess að þetta hefur verið unni hér trekki þinginu og verið tilbúið til afgreiðslu en stöðvað í svokölluðum samningum þinglok. Og þetta hefur gerst í nokkur skipti en nú erum við loksins held ég að landa ágætu máli og eftir við hefur það batnað í ferlinu vegna þess að það hefur náttúrulega verið lagst yfir hverju einustu grein oftar en einu sinni. Ég ætla líka að nota tækifæri hér og ég hefði nú eiginlega viljað bera mig sakir hér fyrir í þessar umræðu en ég verð að segja það forsti, mér blöskraði algjörlega málflutningur Vigdísar Hauksdóttir þingmanns hér áðan þar sem að hún fór hér með alveg ótrúleg brigsl í andsvari við Robert Marshall framsögumann og þingmann þessa máls. Eins og atburðarásin var lögð upp í ræðu þingmannsins að þá er ekkert fjarri sanni. Það er ekkert fjarri sanni og mér sárnar að þurfa að koma hérna upp og eyða ræðu tíma mínum. Ég ræði hér mikilvægt mál í þetta en að öðru leyti vil ég bara segja það, ég held að þakka nefndinni fyrir mjög góða samvinnu þetta mál og það hafa þingmenn úr nánast öllum flokkum komið að þessu. Og við höfum farið vel yfir þetta og ég held að við getum bara verið stolt af þessari vinnu.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgir Ármannsson